Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Deni sağdın, janı sağ. Ulu Allah Tağala mirimmen adamzat balasının en körkem kelbette jaratılgandığı turalı Kur'an kerimde bayandaydı. Bükül jaratılısın içinde sonday körkem kelbette әрлі, сымбатты ғып жаратқан Алла Тағала адам баласын жақсы денсаулық, игілік және осы жер бетіндегі бүкіл нығметін адам баласының қызметіне сұнған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көп адамның қадір қасиетін білмей, қолдан шығарып алып, өкінетін баға жетпес екі нығметі бар дейді. Біріншісі бос уақыт, екіншісі денсаулық. Қарап тұрсақ, уақыт дегеніміз ол біздің өміріміз. Ал уақыттың босқа өткені өміріміздің босқа өткені деген сөз. Уақытымыздың босқа өткені біз еш уақытта кері қайтара алмаймыз. Алла Тағала уақытты біздерге есептеп жаратып берген. Ажал уақытымыз келгенде бір минутқа тіпті бір секундқа да оны ұзарта алмайтындығымызды біз жақсы білеміз. Ал екінші нығмет ол денсаулық. Иманнан кейін адам баласына берілген ең ұлы нығмет ол денсаулық екен. Себебі денсаулықтың бағасы оның құны еш нәрсемен есептелмейді. Сол үшінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисте айтылған екі нәрсе егер қолдан бір шығатын болса, оны кері қайтару мүмкін болмайтындығын айтады. Ал егер денсаулығымыз жоқ болса, біздің еш нәрсеге зауқымыз тартпайды. Көңіліміз аумайды. Алланың алдындағы міндетіміз құлшылық ғибадатымызды да лайықты дәрежеде орындай алмаймыз. Өйткені ауырып тұрған кісінің намазы, оның көңілі, хушуы дұрыс болмайтындығын жақсы білеміз. Жақындап келген Рамазан айының оразасында егер денсаулығыңыз болмайтын болса, ол оразадан да махрұм боламыз. Ал денсаулығы болмаған кісінің оразаны ұстай алмай қалуы, сол оразаның қаншалықты шарапатынан, сауабынан, игілігінен құрғалатындығын біз жақсы білеміз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күндік себепсіз қаза болған оразаның Рамазанның тысында өмір бойы ұсталған оразаның сауабынан артық екендігін біздерге баяндап жеткізген. Ал егер біз денсаулығымызды мән бермей, Алла Тағаланың дініміз исламда харам қылып тыйым салған істерді істеу арқылы, жеме деген нәрселерін жеу арқылы, ішпе деген нәрселерін ішу арқылы денсаулығымызды құртатын болсақ, Алланың бізге берген асыл аманатына қиянат жасайтын болсақ, өмірдің де мәнісі қызығы қалмайды. Міне сондықтан да мұсылман баласы Алла Тағаланың аманаттап берген баға жетпес аманатын қолынан келгенше аялап, бағып, және сол денсаулықтың саулығының ұзағы болуына жағдай жасау керек. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде деген бабамыздың жақсы сөзі бар. Сондықтан да мұсылман баласы ауырғаннан кейін барып сол ауырымына еміздегеннен бұрын сол ауырмайтын жолдар іздеу керек. Ал енді ауырмайтын жол исламда пайғамбарымыз саусам сүннетінде анық ашық көрсетілген біздерге. Егер кімдегім шариғатпен исламмен жүріп тұратын болса, өзінің берілген аманатына ықтиятты болатын болса, оның денің де сау болатын иншалла баршамыз жақсы біледі екенбіз. Денсаулықтың қаншалықты бағалы екендігіне бір мысал ретінде бір жұпыны қайыртылып отырған кісінің зар жылап мен бейшарамын, түгім жоқ, тақыр кедеймін деп отқан кезде жанынан өтіп бара жатқан бір хикмет иесі хәкім келіп, сенің түгің жоқ па деп айтты. Я, түгім жоқ, мен бейшарамын деп айтты. Сонда қалтасынан бір дорба ақша шығарып, мен саған мына алтынды беремін, бірақ оның орнына сенің кішкентай саусағыңды кесіп аламын деген кезде әлгі қайыртылып отқан кісі орнынан атып тұрды да, жоқ деп айтты. Жоқ, мен саған мына алтынды беремін, сенің көп нәрсе сұрап тұрған жоқ, саусағыңды ғана кесіп аламын деген кезде жоқ деп айтты. Сонда айтты дейді, көрдің ба сен түгім жоқ деп заржылап отсың, бірақ бір добырға алтынға өзіңнің кішкентай шынашағыңды айырбастағың келмейді, демек сен бай адамсың деп айтты дейді. Жалпы ғалымдардың зерттеуі бойынша күніміздегі ең мықты камера аппараттың өзі ары кетсе бір 56 немесе 100 мегапиксель болатын болса, адам баласының көзі 556 мегапиксель екен. Міне сол көздің қызметін атқаратын бір технология жасау үшін, аппарат жасау үшін кем дегенде 65 миллион доллар қаражат жұмсалады екен. Оның ең кішкентай болған түрдің өзінде кәдімгі орта көлемдегі үй секілді болады. Ал енді Алла Тағала дәулет беріп, 130 миллион долларға сол екі көзі сатып алған күннің өзінде сол екі көзге байланып, арқандалған ат секілді ешқай жаққа жылжи алмайтындығымыз анық. Міне Алла Тағала қарапайым көздің осыншалықты бағалы екендігін және әрбір деніміздің мүшелеріміздің қаншалықты бағалы екендігін біздерге осыдан ашық анық байқауымызға болады екен. Сондықтан да көрген көздің, естіген құлақтың, іскеген мұрынның, сөйлеген ауыздың, тілдің, ұстаған қолдың, басқан аяқтың, соққан жүректің, қорытқан асқазанның ақысын ешкім өтей алмайды екен. Бізді мұсылман баласы ретінде ақылды адамға иман парыз болса, иманды адамға ғибадат парыз. Алланың осындай бізге сансыз берген нығметіне ықтиятпен қарап, барынша қолымыздан келгенше сол денсаулыққа жақсы қарап, деніміздің саулығына мән беретін болсақ, біздің иншалла ақыреттік ғұмырымызда, бұл дүниеге ғұмырымыздың да мәні, сәні, бағасы болады екен. Алла Тағаланың бізге берген денсаулығын аялап, қарап, деніміздің сау болуын, сол арқылы жанымыздың да сау болуын, бүкіл ел жұртымыздың дені сау, салауатты ел болуын Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін.